Jeg har kommet til å sette en overskrift over denne teksten jeg skal lese i dag, som for øvrig bare er på ett eneste vers også, fra Jesaja 32, og vers 20. Gjenløsningen. Det er det det egentlig dreier seg om det hele. Det er noe som av en spesiell årsak er blitt bundet. Bundet i dom, bundet i fortapelse, bundet i synd. Og så er det snakk om at en skal bli gjenløst ifra det. Dette skal løses igjen, det som er bundet. Det er det det handler om. Og hvem er i stand til å gjøre det? Det er det det dreier seg om det hele. Og så er det sagt med mange forskjellige ord fra mange forskjellige vinklinger, men går altså inn imot det samme. Det peker på en bestemt person som alene kunne gjøre dette forunderlige verk og gjenløse skapningen fra dets fall. Vi skal fortsette med å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi har allerede lagt frem for deg. Du har allerede hørt bønn fra dette lokalet. Vi fortsetter å påkalle ditt navn, Jesus, for vår egen del, og takke for det at vi skal få lov til å tro ordet, Herre, at der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der skal også du være midt iblant oss og velsigne. Er dette vi setter vår lit og vårt håp til i denne stund, Herre, det er hva du har lovt, hva du har sagt, og den du er. Amen. Det ble det siste møtet dette her da, på Lighthouse denne gangen. I en meget varm formiddag i Oslo. Jeg er jo kommet godt ut i juni nå, snart i midten av juni, 13. juni. Så det er jo ikke så underlig det da. Men som sagt, jeg skal lese fra Jesaja 32, og det 20. verset der. Det siste verset i det kapitlet. Og der står det sånn, lykkelig er dere som sår ved alle vann. Og så kommer dette, som slipper oksen og esene på frifot. Som løser dem altså. Og dette her, det er forkynt midt i en tid, da land og folket er i en dyp krise. Altså Israels folket er på dette tidspunkt i en dyp krise. Det står ille til. Alt det som var fint og rett og godt, altså bygd opp av Gud, det er revet ned, og folket befinner seg følgelig, altså som en følge av det, i en dyp krise. Nå er det Herren som taler, og da kan vi søke hans svar på spørsmålet, når er et land og et folk i en dyp krise? Vi kan ta for oss Japan som et eksempel. Det er et land kjent for høy moral, forstår du. I alle fall var det det. Jeg vet ikke hvordan det er nå til dags, men jeg husker min far som var sjømann, han fortalte om han så hadde glemt igjen lommeboka på en bar. Så kunne han regne med å få den igjen med alt urørt. Ingen som stjal noe der. Men om et land var strøken på den måten at de nærmest kunne si som Paulus før sin omvendelse i rettferdighet etter loven uten lyte, kunne det likevel være i en dyp krise, kan vi spørre. Om alt fungerte som det skulle i Norge etter Norges lover og den allment aksepterte moral som en følge av det da, var det dermed ingen krise? Ville det vise at vi ikke var i noen krise? Det ville jo være en velsignelse for samfunnet om det fungerte bra, ikke minst i forhold til Guds regler og menneskelivet. Men om man skrapte noe av denne fasaden altså, denne overflaten om du vil, sto det da like bra til på det åndelige området? Nei, denne fasaden, forstår du, den kunne tvert imot vise seg å være noe som skjulte den sanne tilstanden. Vi har noe iblant oss som heter oppdragelseskristendom. Altså man er oppdratt til å te seg på en spesiell måte, ut fra hva Guds ord lærer om hvordan et menneske skal være i sitt liv her på jord. Men det mennesket kan være steindødt åndelig altså. Det har ikke dermed Guds ånd i sitt hjerte. og ser ikke sant på seg selv, og blir dermed også ofte fornøyd med denne fasaden. Jeg i de rette sammenhenger, jeg går under en rette forkynnelse, jeg har overgitt meg til det, og jeg har overgitt meg til det, og så videre, og så trøster man seg til disse krykken, om du vil. Og så kan du spørre, men hvor Jesus, hvor lammet, hvor blodet? Klynger du deg til det? Forfallet som fulgte frafallet i Israel så mange gang, til og med så langt at Herren måtte sende dem i landflyktighet som krigsfanger hos fienden, var tross alt en fordel. Ja, hvordan å si det, at forfallet, når det viser seg all sin styggedom, kan vi si at det kan være en fordel? Ja, det kan det på et vis. Jesus åpenbarer noe vesentlig i det han sier til fariseer og skriftlærde ved tilfelle. Sannelig, sier dere, toller og sjøger går før dere inn i Guds rike. Og da må vi jo spørre, ja, hvorfor det? Er det sånn at Gud elsker toller og sjøger og all slags syndere mer og høyere enn han elsker fariseer og skriftlærde, for eksempel? Vanlige, rettferdige mennesker, som vi kaller det. Nei, det jo ikke det. Det har en helt bestemt årsak, nemlig. Vi skjønner hvorfor synden og fallet og dermed skylden innenfor Gud var så mye mer åpenbar hos dem, for dem selv altså, enn hos disse egenrettferdige fariserere. Og vi kan faktisk si det slik at den åndelige krisen større i et folk hvor frafall og ugudeligheten ikke viser seg i det ytre. Jeg sa japanere hadde en veldig høy moral. Var de dermed frelst? Stod de dermed rett forhold til Gud? Var det ingen Guds dom over dem? Og så kan vi spørre. Jo, visst var det det. De var jo fortapt. I all sin høye moral. Vi kan faktisk si det slik. Altså, hvem kan nemlig overbevise et egenrettferdig menneske om hans dype behov for redning? Så lenge hans sanne tilstand, den som egenrettferdigheten dekker over, ikke blir avslørt. Hvem kan da overbevise han om at han trenger å bli frelst? Så det altså Israel i stort moralsk forfall, og som nevnt, i en dyp åndelig krise, på det tidspunktet vi inne på her. Men bare inntil noe skjer. Og hva nå det? Jo, det sies like før i kapitlet, inntil ånden blir utøst over oss fra det høye, og ørkene blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes for skog. Altså, det kommer noe inn i denne situasjonen. Det bare en som kan snu dette, altså, og det Gud. Og det skjer i det ånden blir utøst. Skjønner du? Du kan bli et så moralsk fortreffelig menneske det bare mulig å bli. Du likevel i en dyp åndelig krise. Gjerne altså da ut fra Guds ord i en dypere åndelig krise, eller i en verre tilstand og situasjon i alle fall, enn du lå i rennesteinen der ute som en alkoholiker eller hva det måtte være. For du ser ikke deg selv. På den brede vei til den vide port som fører i fortapelsen, med all din høye moral og det rettskaffende livet. Snakker vi ned rettskaffende liv nå? Det gjør vi selvfølgelig ikke. Vi burde jo søke det alle sammen så godt det var mulig. Men i det du begynner å regne et øyeblikk med dette her, så du faktisk i fare altså. I en virkelig fare. Ja, dess lenger du har kommet på den veien, dess mer har du faktisk forøket krisen. Først når den hellige ånd blitt utøst i ditt hjerte, krisen over. Ikke fare nødvendigvis, for det sant som brorsom sier, vi går i fare hvor vi går, så lenge vi på denne jord. Men krisen over. Apostelen han forkynner, Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Ikke det at vår kjærlighet blitt så stor, Men vi har sett Guds kjærlighet til mennesket. Det er derfor jeg står her og forkynner nå. For jeg har sett at Gud, han elsker deg. Ja, hvordan har jeg sett det? Jo, jeg har sett det gjennom hva jeg har opplevd i mitt eget liv. At han elsker meg. At han har frelst meg, at han har fridd meg ut. At han åpenbart Jesus Kristus som frelser og forsoner for mitt hjerte. Og så kan jeg lese i denne boka at dette gjelder alt som heter menneske. Altså gjelder det også deg, og det er det jeg kan forkynne deg. Det er ikke det at jeg står her og elsker deg så veldig. Selv om vi har den tro at det skjer noe med et menneskes sinn når det får lov til å leve her i Guds nåde. Men det er ikke det det dreier seg om, folk. Men det er det at ordet rett og slett forkynner Gud elsker deg. Slik at han lot Jesus Kristus, sin sønn, gå inn i smerte og lidelse for at du måtte bli frelst. Det står fast også i dag. Det er blitt oss åpenbart ved evangeliet, ved Golgata. Og dette har blant annet denne frukt som vi leser om hos disse i teksten vår. De sår ved alle vann. Du merkte det. Og fordi de har sett inn i frihetens fullkomne lov, så kjennes de på at de løser mennesker fra bånd, og ikke pålegger dem nye lovbud. De kommer ikke med noe som binder dem ytterligere, eller som binder dem i stedet for det de var bundet av. Men de løser dem. Det er det Guds ord er gitt til. Til å løse deg ut, så du blir fri. Og jeg har tenkt på det, særlig nå i siste tida, når Jesus sier dette at for menneskesønnen frigjort dere, han sier også om sannheten, da blir dere virkelig fri, sier han. Hvorfor sier han det på den måten? Hvorfor kunne han ikke bare si, som vi gjerne gjør, ikke sant, da blir du fri? Nei, han understreker det med virkelig. Da blir dere virkelig fri. Helt og holdent, altså. Det er viktig, det, sånne ord. Og dette har blant annet denne frukten, altså, at de sår ved alle vann, som nevnt. Jesus har altså kjøpt deg fri. Altså, prisen er betalt. Det er ikke noe mer som skal legges på der. Det er hva han har åpenbart meg, broder. Han har kjøpt deg fri ved sitt eget blod. Og den kjærlighet er det som er utøst i mitt hjerte ved den hellige ånd. Det vil altså si at jeg ved den hellige ånd har sett dette. Det har blitt meg åpenbart. Husker jeg opplevde alltid det ordet der som at det ble en sånn veldig kjærlighet liksom utøst i mitt hjerte. Så jeg ble så veldig kjærlig, ikke sant? Når jeg har sett Guds kjærlighet. De slipper oksen og eselet på fri fot, disse her. Jesus er kommet for å slippe deg på fri fot. Åh, sier de da, det er så farlig å si det, vet du. For da kaster jo disse folka seg ut i synder og alle slag. Ja, la dem få lov til å mene det. De avslører bare seg selv at de aldri opplevd sann frelse og frigjørelse. For da hadde de ikke sagt det. Fra nå skal du kun følge meg, sier han. Nå skal du få skjule deg under mine vinger, med alt det som bor i deg. Nå skal du slippe å måtte gå et eneste skritt selv på en vei du likevel ikke kan ta deg frem på. Jeg bærer deg hele veien. Legg merke til det. Når han taler om dette her i Lukas 15, om denne sauen som hadde gått seg bort. Han setter ikke bare et band på halsen på det, drar han med seg hjem. Han jager ikke foran seg eller noe sånt heller. Men han legger den på skuldrene. Og så bærer han denne sauen helt hjem. Det er du det som ligger der, forhåpentligvis. I hvert fall det Jesus ville, at du skulle ligge der. Og regne med det. Det er en som bærer meg hjem, for jeg er ikke i stand til å gå et skritt på denne veien selv. I mine sår har du legedom, og i min straff, den som rammet meg, har du fått fred. Er det kjærlighet, Sigrid sa? Det står at straffen rammet ham, og så står det to ord der som jeg skal legge merke til, for at. Her står altså en vilje bak dette, og en som ville noe med det, at straffen ble lagt på ham, for at. Ja, hvorfor det? For at du skulle ha fred. Hvorfor i all verden skulle du da sitte her i formiddag og ikke ha fred? I ditt forhold til Gud, når han har gitt deg fred. Ved det som skjedde ved Jesus. Hvordan kan synden ligge på din samvittighet når Gud la den på ham? Ser du det? Det er godt at det stikker oss i hjertet når vi har gjort noe galt. Vi skal være klar over at følgen av denne synd, den ligger på Jesus. Den lå på Jesus. Den bar han. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvorfor det? Fordi nettopp Kristus Jesus tok dette på seg. Det er så velsignet når du får lov til å se det. Og da har du ikke lyst til å fly ut og synde, vet du. Jeg har fortalt en historie før, men jeg var ute og reiste med ordet for mange år siden. Ungene hjemme var små. Så var det en sånn mellomdør nede i gangen, som var glass omtrent hele døra. Og det sto en sånn stol der. Så når du åpnet den døra en del, så kom liksom armlenet bort i glasset. Jeg tenkte, jeg må flytte den stolen, jeg må gjøre noe med det. Det gjorde jeg ikke da. Og en dag, som de lekte nede der, så var guttungen, så hadde han smelt den døren opp, og så gikk glasset, vet du, og det raset ned, ikke sant? Det var jo svær sak for han, vet du. Så forteller kona mi det på telefonen da. Hva som hadde skjedd, og så sier jeg, du må si til han at jeg er ikke noe sint for det. Det skal vi ordne opp med. Vet du hva som skjedde da, den kvelden? Hun måtte inn til å fortelle det flere ganger. At jeg ikke var sint for det. Det var svært for han, vet du. Han hadde gjort det der, ikke sant? Og så er ikke pappa sinne en gang. Nei. Tror du han hadde lyst til å gjøre noe imot meg da? Nei. Sånn virker evangeliet på en trone. Jeg har ikke lyst til å synde. Det er en plage. Det er noe jeg ikke ville, men så skjer det jo likevel da, dessverre. De betegnes med et bestemt begrep, disse menneskene vi leser om her. Disse så-menneskene, om du vil. De kalles lykkelige. De merkte det. At det ikke nødvendigvis er en følbar lykke det taler om da, det kan vi forstå ut fra at de blir fortalt at de er lykkelige. Lykkelige er dere, sier han. Ja. Ja vel. Det er ikke sikkert de føler seg så lykkelige alltid. Men de er det. Det tyder jo da på at jeg taler om den høyeste form for lykke, nemlig salighet. Salige er dere. Er de salige fordi de sår? Nei, de sår fordi de er salige. Ingen oppnår det aller minste hos Gud ved lovgjerninger, vet du. Lys er utsålt for den rettferdige og glede for de oppriktige hjertet, leser vi i salme 97:11. Hva skal vel du så om ikke dette lyset først er blitt sådd i ditt eget hjerte? Hva skal du da så med? Eller hva skal du så? Når du ikke har såkornet? Vi har fått å forkynne forløsningen, folk. Ja. Gjenløsningen i Jesus Kristus. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv. Legg merke til hvem som er virksom her. Ved Kristus som gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ord om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner vi oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Altså det går ut et ord om noe som er ferdig. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for deg som sitter her nå, for deg som hører der ute, må du høre det igjen. Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for deg. For at du, i ham skal bli rettferdig for Gud. Ja. Hvordan skal du bli rettferdig for Gud? For det vil du vel gjerne være, ikke sant? Det er jo ingen frelse uten at du blir rettferdig for Gud. Allerede her og nå, ikke sant? Hvordan skal jeg bli det, tenker du gjerne? Du er, svarer ordet. Ved at han ble gjort til synd for deg. Det er jo det som er blitt forkynt oss, og som vi forkynner videre. Han har tatt vår synd bort. Det er vel det du også sår oss andre, er det ikke det? Det som er av ånden er sådd i deg. Det er ånden, han som herliggjør vår frelser, Herre Jesus Kristus, for våre hjerter som gjør hele forskjellen. Det er denne utøsning av Guds kjærlighet ved evangeliet som gjør Herrens hær sterk. Det vi trenger, ja, hva er det vi trenger? Vi trenger et frigjort Guds folk. Har du treffet et frigjort menneske noen ganger? Ja, forhåpentligvis så har du det. Få merke denne frie ånd. Ja, de er fri. Sant frigjort ved evangeliet, satt fri ved åndens vitnesbyrd i hjertet. Hvis finnes det noen slike originaler iblant oss, vet du, som nok kan gå like til bålet for det de tror på. Men det er jo fordi de er slik av natur og av og til mangel på forstand. Subbondevett, som det gjerne kalles. Men uten ånden så er det offer forgjeves. Om du så gir ditt legeme til å brennes, står det. Men ikke er i Kristus. For å si det veldig enkelt. Nei, Kristi kjærlighet driver oss, vitner den fremste og største av apostlene. Jeg har sett, det er en som elsker deg. Det har jeg sett ved evangeliets åpenbaring for meg, den samme kjærlighet til alle mennesker. Gud er forsonet, Gud er forlikt, og det som vi hørte, la han selv grunnen for. Det er han som har gjort det. Gjenløst. Ikke med forgjengelige ting, med sølv eller gull, men med Kristi dyrebare blod. Som blod av et feilfritt og lydløst lam, skriver Peter i 1. Peter 1, vers 18 og 19. Tror du Gud, Fader, kunne forkaste denne løsepengen? Jesu Kristi dyrebare blod som er betalt for deg? Det er vel sånn som Luther og Rosenius og disse her skrev i sin tid, at hadde vi virkelig sett hva dette dreier seg om, så hadde vi ikke kunnet leve for bare glede. Det er ufattelig. Det er ferdig. Og det er Gud som har gjort det. Og så går du og jeg og skuer på oss selv, liksom hvorvidt det lykkes for oss da, vet du. Om jeg har den rette følelse. Ikke sant? Men så har du vel såkorn, har du ikke, når du har sett dette her. Dette såkornet, det har i seg evig liv. Liv i Gud. Ja, Guds egen liv. Vel, så får du som i det hele tatt bryr deg med dette her, ikke bare er fornøyd med å leve for deg selv, din egen lille boble her i verden. Jeg spør, hva skal jeg hjelpe vårt folk i dets dype åndelige krise? Hvordan skal jeg hjelpe folket? Og måtte det nok skje at du ble svarskyldig i dette svært så alvorlige spørsmål, slik at du kunne bli avhengig av Herren i alle ting, og vandre ydmykt på hans veier, som det heter i ordet. Da skal nok sannheten bli deg åpenbart og åpenbar. Ja. Hør til slutt hva en av Guds betrodde vitner, hva han vitner om det i Zakarias 4, vers 6. Ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet evangelium. Takk for at det er sannhet vi får lov til å stå frem og forkynne, Herre. Du ser hvordan dette blir angrepet fra alle bauger og kanter i dag, for å få det bort, for det er det eneste som er gitt oss til frelse. Ta du vare på det enda en tid, Herre, så vi kan få det ut i folket, Herre. Det går alltid noen der ute som lengter etter frihet, men ikke vet hvor den å finne. Og du ser nåde til oss for ditt dyrebare navns skyld, at vi har dette budskapet i vårt hjerte. Amen.